Qalampirdan gapiramiz. Toshkent botanika bog'i tashrif buyuruvchilar uchun o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatadi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi botanika instituti huzuridagi Toshkent botanika bog'i 2021-2022 o'quv yilida prezident maktablariga o'qishga qabul qilish uchun test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan yopilgan. Bog' joriy yil 23 iyuldan 31 iyulga qadar tashrif buyuruvchilar uchun o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.